isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan seuraamaan isäntänä Tapani Ruokanen ohjelmaa. Ja tällä kertaa meillä on käsittelyssä tämmöinen kirja kuin Hirmuinen aika, saksalaismielinen vastarinta 1944-1948. Ja Martti Backman. Tervetuloa tietokirjailija Martti Backman.
Kiitos.
Tämä on jännittävä aika, jännittävä kirja, koska aika paljon supistaan ja ellaankin ja natsivoimien niin kuin myllerryksessä sota-aikana. Ja taas toiset sanovat, että ei ollenkaan. Ja sä oot käyt tähän arkaan aiheeseen nyt aika rohkeasti käsiksi. Tämä kirjahan on niin kuin dekkari tai semmoinen romaani.
No juu, siinä on pari jännittävää henkilötarinaa, jotka sitten siinä loppuvaiheessa vielä punoutuvat aika luontevasti yhteen.
Kyllä.
Ja se tuo siinä sitä dekkarimaisuutta. Mitä sitten tähän aihepiiriin ja sen arkaluonteisuuteen tulee, niin kyllä mä olen itsekin kokalaisten SS-miesten toiminnan ajan arvioimisen herättää tuota kuumia tunteita. Ja olen myös itsekin havainnut sen, että viime vuosina on ilmestyneessä historiatutkimuksessa on korostettu tämän natsiajan merkittävyyttä ja sen laajuutta Suomessa. Mä olen itse en ole tästä vakuuttunut. Mä uskon edelleen sitä, että Suomi oli se maa Euroopassa, jossa oli kaikkein vähiten fasismia ja kansallissosialismia. Suoran ajan ja sen jälkeen kaikki demokraattiset instituutionsa ja vapautensa. Ja se on suomalainen ihme.
Kyllä. Ja sinä, Martti Backman, olet tehnyt useita kirjoja viime vuosien aikana ja vuonna 2017 kirjasi Vakojat. Oli Tieto Finlandia ja Kanava-palkinnon ehdokkaana. Ja miten sä kehittelit tämän uusimman idean, natsit ja Suomi ja SS ja suomalainen niin kuin mieli siellä? Tämähän käsittelee hyvin mielenkiintoisella tavalla sitä, kuinka nämä, vaikka ne marssivat tuossa SS-univormuissa, olivat kuitenkin suomalaisia.
Joo. Ensin tässä pitää sekin erotus, että he eivät olleet niin kuin näitä tavanomaisia SS-miehiä, vaan nyt oli kysymyksessä Waffen SS, joka on tämän laajan SS-organisaatio, niin sanottu aseellinen siipi. He olivat siis sotilaita. He eivät olleet näitä SS-miehiä, jotka terrorisoi siviiliväestöä ja vartioivat keskitysleirejä, vaan ehdottomasti valtaosa olivat ihan kunnon sotilaita, joidenkaan motivaatio ei ollut missään nimessä missään kansallissosialismissa, vaan Suomen asiaa he lähtivät sinne puolustamaan. Mutta sitten tämä, että mistä tämä aihe, niin mun nykyisellä kotipaikkakunnallani Riihimäellä niin törmäsin siellä keskusteluissa sellaisen nimeen, joka on hyvin tunnettu siellä Riihimäki Hyvinkää seudulla, vapaaherratar Ruth Munk, ja jota muualla hyvin vähän nykyään tunnetaan ja tiedetään. Ja Ruth Munk oli ennen sotia tällainen tunnettu suorastaan valkoisen Suomen ikonihahmo. Hän oli toiminut aikoinaan ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaisten jääkärien sairaanhoitajana Saksassa. Siellä niittänyt laakereita. Sotien välisenä aikana hän oli tunnettu ja sairaanhoitajana ja jatkosodassa hän toimi myöskin erässä mielessä niin kuin suomalaisten SS-miesten huoltajana siellä Saksassa. Hän kävi tervehtimässä siellä sotasairaalassa makaavia haavoittuneita suomenkielistä kirjallisuutta ja piti yllä heidän niin kuin henkeä ja henkistä hyvinvointia. Enempään ei siellä edes paikkakuntalaisetkaan tästä Ruth Munkista tienneet kuin, että hän oli tämmöinen erittäin isänmaallinen henkilö. Ja sitten mulle kerrottiin, että loppujen lopuksi sitten päätyi siihen, että hänet tuomittiin maanpetoksesta sen jälkeen, kun hän oli jatkosodan jälkeen poistunut Saksaan. Hän lähti jälleen sinne Saksaan vuonna 1944. Niin Hänen tämä isänmaallinen karjeerinsa päättyi näin traagisesti 4 vuoden. Ja tämä oli niin hurja tarina, että mä tunsin niin kuin tarvetta, että tämä täytyy selvittää ja katsoa, että mistä siinä oli kysymys. Miten on mahdollista, että tämä isänmaallisin henkilö saa maanpetostuomion? Ja sen tarinan olen nyt rekonstruoinut tuon kirjaan niin tarkasti kuin mahdollista.
Kyllä, ja sitä me nyt tässä käymme läpi Martti Backmanin kanssa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen persataan vapaaherratar Munk. Hän asuu siellä aika lähellä ilmeisesti sinun nykyisiä asuinpaikkoja.
Joo, hän on Erkylän kartanon tyttäriä ja sitten hänellä erotettiin aikoinaan sitä omaa sellainen alikartano, Leponiemi. Ja siinä hän asui, se oli Hausjärviä, mutta nykyistä Hyvinkäätä.
Kyllä. Ja tämä kirjahan alkaa hyvin dramaattisesti. Musta auto ajoi Leponiemen pihaan tiistaina iltapäivällä. 3 miestä Harppanon paraatio, jonka Valpo, valtiollinen poliisi, tulee Ruth Munkin luokse.
Niin sanottu punavalpo.
Punavalpo, juuri se. Sehän oli sitä aikaa, jolloin Suomi oli niin sanotussa epävarmuuden tilassa. Syksy 44. Neuvostoliitto täytyi jatkaa. Oli orastamassa ihan alkamaisillaan siinä. Suomi oli hengissä, mutta haavoittunut ja tulevaisuus oli hyvin epävarma. Monia pelotti. Siellä oli 2 naista siinä jääkäriluettelossa ja Ruth Munk oli toinen.
Kyllä.
Toinen sairaanhoitaja. Nämä kirjojen henkilöthän ovat hyvin todellisia ja tapahtumat, oikeudenkäynnit, joihin heitä vedetään. Ja tästähän on aika vähän puhuttu Suomessa. Mä muistan, että esimerkiksi mä luulen, että sinun ja minun kouluaikana ei koskaan puhuttu juuri mitään tästä asiasta.
Ei, ja Ruth Munkista tuli suorastaan tämän hänen historiankirjoituksessa, eikä häntä ole tunnet. Nykypolvi ei tiedä hänestä mitään.
Ei mitään, joo. Ja Ruth Munk oli nimenomaan, sanoit, että isänmaallinen, se on minusta oikea sana, koska ainakin se kuva, minkä sinä annat hänestä, on sillä tavalla neutraali, että hän ei ollut natsi.
Ei. Mä en ole löytänyt hänen jäljiltään. Hän on kirjoittanut omat muistelmansa ja hänestä on kirjoitettu kirjoja ja artikkeleita paljon. En ole löytänyt ensimmäistäkään mainintaa, joka viittaisi siihen, että hänellä olisi ollut tämmöisiä kansallissosialistisia ajatuksia, kuten rotuoppiin liittyviä.
No.
Hän oli nimenomaan isänmaallinen ihminen. Ja suuri Saksan ystävä, sitä ei käy kiistäminen. Että hän oli jättänyt siellä paljon aikaa, hän oli siellä tuttava piiriä. Mutta merkille pantavaa kyllä on se, että hänen tuttava piirissään oli kyllä esimerkiksi Ruotsissa olevia tunnustettuja kansallissosialista, natsistista ajatusta missä.
Se on aika mielenkiintoinen hänen haamonsa, ehkä vähän outo, siis vähän samaa sarjaa, johon kuuluu Malopan aateliston kanssa ja Ruotsin tietysti ennen kaikkea. Bernadotte on hänen ystävättärensä siellä.
Kyllä.
Ja voi ymmärtää, että saksalaisessa kulttuurissa tällainen aristokraatti tavallaan toimii aika hyvin, koska siis siellä hän oli sama tilanne. Siellä oli ollut äskettäin juuri keisarinen järjestys.
Joo, pitää paikkansa vaikka Adolf Hitlerillä itsellään oli kompleksinen suuri. Saksalla inhosi näitä aatelisia upseereitansa.
Joo. Mutta että se oli kuitenkin se joukko myöskin, josta niiltä osin oli teollisuuden johdossa ja muualla, joka tuki myös.
Kyllä. Kyllä
ja tämä on jännä. Tässä kirjassasi Hirmuinen aika, niin se alkaa todella dramaattisesti, lähes niin kuin romaanin omaisesti poliisin, valtiollisen poliisin nuoret etsivät, tunkeutuvat kartanoon. Parikymppinen Helge Rontu on siinä kärjessä ja hän sanoo paronitar Munkille, teitä epäillään toiminnasta valtakunnan turvallisuutta vastaan. Ja siitä se sitten lähtee purkautumaan ja Helge Rontu, jonka muutamat vähän vanhemmat katsojat muistaa varmasti Viisasten kerhon jäsenen, hänhän oli numero 1, eikö niin?
Kyllä, hän oli.
Joo. Mutta hän oli nuori, isti ensimmäinen, ei tässä vaiheessa edes vielä valmis.
Joo, hän oli vielä oikeasti eteen ylioppilas tuossa vaiheessa.
Kyllä. Ja sitten sä kerrot, kuinka Munkin huulille oli kohonnut halveksiva hyvy. olen Ruth Munk, enkä toivota teitä tervetulleeksi. Tehkää niin kuin sanat sanottu, jos onko tämä?
Tämä on nyt sitä osuutta, jossa minä olen käyttänyt kirjailijan vapauttani. Kyllä. Ja olen mielikuvituksestani nämä repliikit loihtinut. Joo. Mutta uskon, että se keskustelu on kutakuinkin tuon suuntaista se on ollut.
Niin, joka tapauksessa se sopii tavoitteeseen profiiliin, jonka sä piirrät. Hän olisi voinut hyvinkin sanoa noin ja ehkä on sanonutkin, Neuvostoliiton ystävät ovat nyt johdossa ja Munkille olivat vihollisia.
Munkin piireissä tiedet oli vanha virkamiesporukka oli potkittu pellolle ja tilalle oli otettu sitten hyvinkin heikosti kouluttamattomia kommunistisia nuoria. Tästä Helgeron tuli poikkeus. Hän oli koulutettu ja kaikin puolin sivistynyt mies.
Ja sä annat myöskin hänestä semmoisen kuvan, että hän koko ajan puhutteli kunnioittavasti ja kohteliaasti tätä vihollista.
Tämä on ihan historiallinen tosiasia. Näin on Helgeronun käyttäytymistä ja olemusta on kuvattu. Ja hän on itsekin sitä kirjoittanut. Hänellä oli kunnia-asia käyttäytyä sivistyneesti ja kunniallisesti.
Kyllä, joo. Ja hän ei tavallaan lähde siihen millään lailla provosoidu siitä vaikka. Ja ymmärtää sen, että Rova Munk on tietysti vihainen.
Kyllä.
Ja antaa hänen olla siinä, mutta kuinka Rontu käy läpi tätä vapaaherrattaren postia ja sitten tulee tämmöinen kohta. Ronnun kasvoille jäi pysähtynyt ilme, kun hän ponnisteli ymmärtääkseen kuulemansa. Siis tarkoitatte, että Ruotsin kun on hyvä ystäväni Maria Pernojotte. Siinä näkyy tämä luokkaero, mikä on läsnä siinä tilanteessa.
Kyllä, kyllä. Tämä keskustelu perustuu myös dokumenttipohjaan. Tästä on olemassa kotietsintäpöytäkirjat ja siellä on muussa luetteloitu juuri tämäkin kirja, mikä oli tässä puheen.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja sä käyt niin kuin läpi tätä vapaaherratar Munkkia hyvin monella tavalla, että kuinka hänen motiivinsa eivät olleet poliittisia, vaan hän halusi auttaa suomalaisia. Vuonna 1944, jolloin Suomi oli jo hävinnyt sodan ja on niin kuin romahtamassa.
Ja hän meni vihollismaahan. Suomi ja Saksa olivat silloin sotatilassa keskenään.
Kyllä. Kun sä oot monella tavalla nyt tähän perehtynyt, niin sellainen kuva tulee ainakin lukijalle, että sä et kyllä pidä Rova Munkkia maanpetturina.
No, maanpetturuus, se on kyllä, kun se käsite on niin veteen piirretty viiva, että missä on kansallissankarin ja maanpetturin niin kuin ero. Mm. Se riippuu tietysti sen käydyn sodan lopputuloksesta. Ihan samalla tavalla Ruth Munk lähti ensimmäisen maailmansodan aikana jääkärien mukana Saksaan maanpetoksen tielle.
Niinhän, se oli keisaria vastaan maanpetos.
Ja sillä riskillä, että jos Suomi sitä maailmansodassa, niin hän olisi joutunut vastuuseen maanpetturuudesta ja siihen olisi ollut, sitten se olisi ollut hänen uransa loppu. Ja samalla tavalla samalla motiiveilla hän ei tavallaan niin kuin suorastaan selkäytimestä kemaista tukea ja turvaa sieltä samasta suunnasta kuin Saksassa. Ilmeisesti hän vielä aika pitkälle, vielä syksyllä 1944kin, hän uskoi, että Saksa ei tule ainakaan tuolla lailla luhistumalla häviämään sitä sotaa. Tulee sitten jollain lailla selviytymään ja hän haki siellä sitä apua. Mutta Suomi ja Saksa hävisivät tämän sodan ja Ruth Munk hävisi tavallaan niin kuin vedonlyöntinsä. Ja nyt samasta teosta, mistä hän oli aikaisemmin sankari, hän oli nyt maanpetturi.
Just näin. Tästä me jatkamme hetken kuluttua. Menemme nyt mainoksille välillä.
Tapani Ruokanen.
Näin, me olemme siis Maronitar Ruth Munkin maailmoissa. Ensimmäisessä maailmansodassa sairaanhoitajana jääkäripataljoonassa ja sankaritar. Ja sitten toisen maailmansodan aikana Waffen SS-miesten luona sairaiden ja haavoittuneiden auttajana ja naisten, suomalaisten naisten auttajana. Häntähän alettiin epäillä silloin niissä sodanjälkeisissä kuulusteluissa, että hän lähetti näitä naisia Saksasta Suomeen vakoilutehtäviin. Ja tämä oli yksi tämmöinen syyte, mutta hänhän kieltää tämän, sä kirjoitat sen hyvin tässä, että herregud, mistä tällaiset väitteet ovat peräisin.
Joo. Se on kiistämätöntä, että Ruth Munk oli mukana tässä värväystoiminnassa, jossa Waffen, siis SS-järjestön palvelukseen värvättiin näitä Berliinissä olevia nuoria suomalaisia naisia jonkinlaisiin avustaviin tehtäviin tässä hankkeella olleessa Suomeen, niin siitä ei ole mitään näyttöä. Ja itse asiassa nämä väitteet, mitä valtiollinen poliisi oli saanut kuulustelussa irti näistä suomalaisista tytöistä, niin ne olivat niin hullunkurisia, että siellä kerrottiin, että Ruth Munk oli ohjannut heitä semmoisen toimintaan, jossa oli rakotuksena koneesta, ja sitä ennen heidän kasvonsa olisi leikelty kirurgisin toimenpiteen tunnistamattomiksi, niin että he voivat sitten toimia silloin meillä kotiseudullaan tunnistamattomina. No tämähän on nyt niin pöhkö väite, että ei tämmöisessä millään lailla usko, että todeksi, eikä se saanut mitään vahvistustakaan. Tätä varmasti on Ruth Munk tuossa kauhistellut Harry Goode, että eihän tässä voi olla mitään perään.
Kyllä.
Mutta hän oli kyllä, hänet jopa painostettiin tähän antamaan apuansa näiden tyttöjen värväämisessä.
Tähän vähän viittaa myöskin tohtori Elina Virtanen, joka sanoo väitöskirjassaan Schwester, Lotta ja maanpetturi, että Munk oli natsien myötäilijä. Hän käyttää tämmöistä ilmaisua. Mutta ei tässä enääkään sitä täysin kiellä, että se on...
Minä sanoisin, että hän oli natsien myötäilijä, vaan mä sanoisin tässä yhteydessä, hän oli SS-järjestön myötäilijä. Kyllä. Hän antoi apuansa niiden värväystilaisuuksien järjestämisessä ja toi niihin tiettyjä uskottavuutta näiden suomalaisten tyttöjen näkökulmasta.
Kyllä. Meillä on tietysti vaikea tänä päivänä ikään kuin asettautua siihen todellisuuteen, missä silloin elettiin, kun ajatellaan, että täällä oli asevelinä saksalaisia ja me olimme kokeneet talvisodassa voimakkaasti sen, että me jäimme yksin, Suomi jäi yksin, eurooppalaiset sivistysmaat, joita me katsoimme puolustavamme, eivät meitä auten, olimme saaneet. No näistä kaikista asioista on paljon puhuttu, mutta voin kuvitella, että se muutos, joka tapahtuu, on hyvin dramaattinen ja nopea. Sehän näkyy esimerkiksi siinä, että miten Urho Kekkosen ajattelutapa muuttuu yhtäkkiä aivan taas. Mukautuu ainakaan kovin sukkilasti.
Joo, siis muutos oli niin kuin Raamatussa sanotaan, niin ensimmäiset tulivat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi.
No, se oli.
Ihan hetkessä.
Näin se oli. Meillähän oli näitä kirjailijapiirejä, Maila Talvio ja Koskenniemi, muita, jotka olivat ainakin oikeistolaisia.
Kyllä, kansallismielisiä oikeistolaisia ehdottomasti.
Kyllä, kyllä. Toinen päähenkilö, joka kirjassasi, Martti Backman, on ja käydään takautuvasti läpi pitkää aikaa, mutta lokakuussa 1945, jolloin hän seuraa pimeässä yössä kalteri-ikkunastaan brittien vankilassa Norjan natsityrän Vilkun Quislingin teloitusta. Quisling ei täällä olivat ilmeisesti tutustuneet, ja tämä taitaa olla historiallinen tosiasia.
Tämä on suomalaisen sotahistorioitsijan ja ammattiupseerin Niilo Lappalaisen kirjasta tämä tieto. Niilo Lappalainen oli mukana tässä Itälän johtamassa koulupoikajoukossa, jotka värväytyivät ihan sodan loppuvaiheessa vielä sinne SS-joukkoihin. Sieltä on tieto, että Itälä toimi Quislingin sellipalvelijana.
Okei. Okay. Joo, ja tämä on tietysti hyvin jännittävä. Ymmärrän, että siinä on jo kirjailijan vapautta siinä kuvauksessa, mutta se tilanne on ollut se, että he ovat olleet samassa vankilassa.
He olivat samassa vankilassa ja lähes päivittäin siivoamassa
sitä, että kuinka lahjakas ihminen on tuhoutumassa ja sille ei kukaan voi mitään ja näin, vaan käy historian
Joo.
pakosta.
Joo.
Ja näin siinä sitten käy. Mutta he olivat myöskin molemmat, Itällä oli ollut 4 vuotta joukossa Viking-divisioonaa ja jossa Itällekin oli
Kyllä.
mukana, että ne olivat niin kuin aseveljiä tavallaan myöskin.
Aivan.
Kyllä. Ja Suomen valtiohan oli lähettänyt Itälän Saksaan 41, että hänhän ei mennyt missään laittomassa joukossa.
Ei.
Joo. Mutta tästä tulee jännä piirre, jota aika harvoin on uskallettu sanoa, että täällä oli tämmöistä idealismia näissä nuorissa kavereissa.
Hei, joo. Siis mä lähestyin sen jälkeen kuin muu SS-vapaaehtoispataljoona kotiutettiin Suomeen 43, niin Itälä jäi Saksaan ja päätyi siellä kouluttajaksi Waffen-SS:n koulutuskeskukseen Senheimiin. Ja hän koulutti siellä nimenomaan pohjoismaalaisia SS-vapaaehtoisia, norjalaisia etenkin ja virolaisia ja tanskalaisia. Ja kun mä tutustuin tähän kirjallisuuteen tästä aiheesta, musta tästä norjalaisesta SS-hiihtopataljoonasta, niin ilmeni, että se tärkein motivaatiotekijä, jonka he ilmoittivat SS-vapaaehtoiseksi lähden syyksi, oli Suomen asia. Se oli se, joka heitä innosti ja inspiroi ja velvoitti. He halusivat tulla Suomen avuksi, joka oli joutunut bolshevistien hyökkäyksen kohteeksi. Ja voimme vain kuvitella, että suomalaisten SS-miesten, niiden 1500, jotka sinne lähti, niin tämä Suomen asia on ollutkaampi motivaatio. Ei sinne lähdetty niin kuin natsimielisyyttään ja kannattamaan kansallissosialismia Hitleriä, vaan sinne lähdettiin varmistamaan Suomen niin kuin, sotamenestystä ja voittoa jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan. Minusta on aihetta perusteetta korostettu sitä, että heidän motivaationsa olisi ollut voimakkaammin siellä kansallissosialismin puolella. Siellä oli muutama joukossa, jotka olivat selvästi natsimielisiä ja julistivat tätä rotuoppiaa, mutta siihen se jäi.
Itälläkin oli merkinnyt SS-pataljoonan hakemuksen poliittisiksi kannaksi antisemitismi.
Totta. Ja eli siinä värväystilaisuudessa, mihin hän oli sen kaverinsa Mansalan Hessun kanssa mennyt paikalle, niin siinä täytettiin sitä lomaketta ja siinä sitten oli kohta, jossa kysyttiin poliittista kantaa. Ja siihen hän oli merkinnyt antisemitisti ja samoin tämä Mannesana, nämä kaksi kaverusta.
Yeah.
Ja Jouko Itänän poika minulle kertoi, että tämähän oli tämmöinen, tämä oli tämmöisten nuorten kaverusten semmoinen läppä, että varmistaakseen niin kuin pääsynsä sinne patellaan, ja ne olivat päättäneet, että laitetaan tuo antisemitisti, niin varmaankin päästään sisään. Se oli heidän tämmöinen vähän niin kuin puoli huumori juttu. Ja täytyykin osata nähdä se, että sana antisemitisti tuolloin ei kuulostanut ollenkaan samalta kuin mitä se kuulostaa nyt, kun me tiedämme holokaustin ja holokaustin jälkeen kaikin. Tuskin tiesivät mitään antisemitismi, olivat juutalaisia kohdanneetkaan missään yhteydessä. Mutta se oli jossakin piirissä, se oli vähän tämmöistä niin kuin trendikästä puhua juutalaiskysymyksestä ja sen ratkaisemisesta. Mutta tämä hänen tämä antisemitisti merkintänsä, niin hän kyllä sitten myöhemmässä suhteessa suomalaiseen juutalaisyhteisöön ja suomalaisiin juutalaisiin sotaveteraaneihin, joiden kanssa hän kierteli Suomessa juutalaisten sotaveteranien tilaisuuksissa puhumassa.
Hänhän oli siinä loppuvaiheessa juutalaisomisteisen yhtiön toimitusjohtaja.
Hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen puheenjohtaja, kyllä. Kyllä. Tässä on mielenkiintoista se poliittinen puute. Ehkä näkyy siinäkin, että sitten kun hän palaa lopulta sodan jälkeen, monen vuoden jälkeen Suomeen, niin sitten hän ilmoittaa puoluekannaksi SKDL.
No se oli nyt vähän tämmöisenä vitsinä.
Läppä jatkui,
kyllä joo, juuri näin.
Kyllä, joo. No, sulla on aika tarkka kuvaus Quislingin telotuksesta. Onko se ihan fiktiota, onko siinä jotain?
Se pitää ihan paikkansa. Mä norjalaisesta lähteestä olen lukenut sitten yksityiskohtaisen kuvauksen. Se pitää ihan paikkansa. Mutta suoraan sanoen se, että pystyykö Itälä seuraamaan ja seurasi, kun hän selinsä ikkunasta tätä tapahtumakulkua.
Niin se on
sitä en tiedä. Se on jälleen taas kirjailijan vapautta, mitä olen käyttänyt.
Kyllä. Ja se, mikä tässä tulee hyvin esiin, on se, että kuinka vaikea oli Suomen ulkopuolella asuvan suomalainen saada tietoa, että mitä itse asiassa tapahtuu Suomessa, kun sota on loppunut. Kauheita huhuja liikkuu. Venäläiset ovat vallanneet maan ja Oslon lähetystössä, kun Itälä oli siis Norjassa, Roterussa, kertomassa, mikä se todellinen tilanne on.
Joo. Tätäkin on varmasti nykyihmisen vaikea ymmärtää, että kuinka pulloon suljettuna oli silloin Suomi ja kuinka vaikeaa oli se ulkopuolella ihmisten saada mitään tietoja täältä. Ja tämä oli sitten se tekijä, joka sitten motivoi sitten saksalaista SS-järjestöä saamaan Suomeen tiedottajia. Eli toisin sanoen vissiin parikin tämmöistä saksalaisten radioasemaa, jotka sähköttivät uutisia Suomesta Saksaan.
Kyllä, kyllä. Joo, ja silloin itälähän oli jos sotaveteraani, hän oli haavoittunut 2 kertaa talvisodassa ja joutunut Saksan itärintamalle ja Viking-divisioonassa ollut tykistön tulejohtajana maihin nousun alkaessa kesäkuussa, että Saksa häviää. Onko tämä historian asia?
On. Se on hänen kuulustelukertomuksessaan ilmenevä asia. Näin hän on kertonut sen. Sinä sanoit, että jo 44, joku tuonne voisi sanoa, että vielä 44.
Kekkonenkin taisi kirjoittaa sen kirjoituksen 43.
Joo. Ja jotkut siis todellakin... Ruut Munkkikin vastasi kuulustelusta, että miten hän saattoi vielä näin toimia silloin. Niin hän vastasi, että ensinnäkin hän uskoi silloin vielä, että Saksa tulee selviytymään. Heidän ihmeasetteensa voimalla, johon ne toivo kiinnitettiin.
Joo.
Ja sitten sitä toivottiin niin kuin vielä pitkään, että kun Saksa puolustus tiivistyy sen ydin-Saksan ympärille, että vielä on saavutettavissa neuvottelurauha liittoutuneiden ja Saksan välille. Ja Suomi pääsisi sen neuvottelurauhan siivellä myöskin niin kuin, sopimaan jotakin.
Tapani Ruokanen.
Siinähän loppuvaiheessa, Martti Backmanin kanssa tässä jutellaan vielä tästä hirmuisesta ajasta, oli nuoria suomalaisia värvätty ja värväytymässäkin niin kuin SS-Waffenin tai Waffen-SS on näin päin, niin joukkoihin. Ilmeisesti se vielä yrittää kaikin voimin jotain tehdä. Se on vaikea tietysti arvioida.
Mutta... Joo, siellä oli monenlaisia motivaatiotekijöitä, että ihan siinä loppuvaiheessa vielä 44 syyskuussakin sinne lähti tuosta Tähtitorninmäeltä joukko suomalaisia sotilaspoikia, koulupoikia, 16-vuotiaita, ja heidän motivaationsa ei ollut vain
lunnalla.
Sitten... semmoisena analogiana, niin nyt kun Afganistanista pyrkii kaikin keinoin kynsin ja hampain sieltä väkeä pakolaisiksi muualle maailmaa, niin ihan sama asetelma oli silloin meillä Suomessa, että täällä meni moniltakin taholta. Ja esimerkiksi Ruut Munkin, yksi hänen motivaatiotekijöistensä oli, että hän pelkäsi kyyditystä Siperiaan. Hän oli seurannut kyllä tarkasti, mitä Baltiassa tapahtui, ja siellä kartanonomistajat, niin kulakit kyyditettiin sinne. Että hänellä oli tämmöinen henkilökohtainenkin turvallisuusmotiivi. Ja sitten oli se vanhoja, niin ja sotavankeja, niihin hän kohdistettiin tätä armotonta.
Ja itselläkin pantiin hankkimaan vielä Rovaniemeltä
kyllä,
saksalaisten.
Joo, armottomalla kiristyksellä heitä pakotettiin niin kuin astumaan. Joo. Saksalaisten vihollisen puolella.
Joo, ja se on tietysti maanpetos, jos näin tehdään. Ja itselle tiisi sen, ja se oli hyvin varovainen tässä.
Joo, ottelee oman maan kansalaisia astumaan tänne vihollisen puolelle.
Kyllä.
Ja oman maan sotilaita. Mutta korkein oikeus Suomessa hyväksyi Itälän selityksen tästä, että hän oli kiristyksen kohteena, hänen vaimonsa turvallisuudella häntä kiristettiin. Ja korkean oikeus tuomitsi hänet suhteellisen lievään tuomioon pakottavissa olosuhteissa.
Niin tämähän on tavallaan tämä sun kirjasi, Martti Backmanin hirmuinen aika, niin sen sisällähän on tämmöinen rakkaustarina. Ja se on Eila ja Jouko Itälän tarina. Siis.
Kyllä.
Ja se on, siinä on hyvinkin dramaattisia vaiheita, jolloin Eila on hyvin sairaana niin hän olisi lähellä Eilaa.
Kyllä.
Mutta vaikeuksia on kyllä.
Joo, vaikeuksia oli ja tämä oli sellainen uhka, että tähän vaimoansa pidettiin Berliinissä silloin, kun Jouko oli Norjassa. Vaimon turvallisuus ja henki on tässä vaakakupissa.
Se on, siinä kun välähtää se natsiarmeijan ja ehkä minkä tahansa armeijan niin kun armottomuus, kun itsellä sitten, kun se, niin kuin sanotaan nykyään, sumplii näitä asioita, eli yrittää järjestellä ja sitten kun hänelle sanotaan, että hänen täytyy ruveta värväämään suomalaisia sotavankeja saksalaisten riveihin, niin hän sanoi, että se olisi maanpetos, ja silloin kenraali Brenner sanoi näin, te olette upseeri, mutta muistakaa minkä maan armeijan, ja olette vannonut valan Führerille. Se on aika kylmäävä lause.
Joo.
Ja siinä Itälän, onko tämä historiassa totta, että siinä niin Itälän silmät avautuivat? Tiedätte, mitä seuraa kieltäytymisestä?
Sanatarkasti tätä emme voi tietää, että mikä tuo dialogi, tuo käyty dialogi on ollut, mutta näin Itälä kertoo hänen kuulustelussaan tapahtuneen.
Joo, joo. Ja siinä toisin sanoen uhattiin telotuksella.
Joo.
Kyllä.
Kyllä, ja tätä perustelua hän nimenomaan ja hänen asioidaan.
Ja kuitenkin oikeus myöskin uskoi sen, eli se on...
Oikeus uskoi sen ja otti sen huomioon siinä lieventävänä, erittäin lieventävänä asianhaarana. Ja myös britit siellä Norjassa pitivät häntä tutkintavankeossa, mutta niiden lopputulos oli se, että Itälän jäljiltä ei löytynyt minkäänlaista.
Ei ollut mitään joukkotuhontaa tai siviilien vastaan.
Ei joukkotuhontaa, eikä mitään pienempääkään syntiä. Hän käveli ulos sieltä vankilasta vapaana miehenä.
Ja tässä Martti Backman tulee samoille alueille ainakin, kun rouva Munk tulee Rovaniemelle ja kutsutaan päivälliselle kenraali Rendulisin Hirsihuvilaan Pöykkölä, ja mä muistan kyllä hyvin, missä ne on ne hirsihuvilat olleet, ja Eversti Villamon naapuriin. Ja Munk tapaa siellä myöskin jääkärikenraali K.M. Walleniuksen, ja nauttii viihteestä Haus der Kameradschaft, tai Kameradschaftissa, ja Rovaniemen ystävyyden talossa. Siinä on aika jännä kuvaus, tulee niin kuin jotenkin elävästi kuva siitä, miten nämä ylemmät upseerit siellä seurustelivat keskenään, ja siellä on suomalainen aatelisrouva hyvin sulautuu siihen.
Joo, se oli kiinnostava havainto se, että siinä elokuun kuluessa 1944, kun alkoi olla selvää, että Suomi on irrottautumassa sodasta, ja saksalaisetkin sen ymmärsivät, niin kun heille tuli sitten kiire alkaa järjestää sitten tätä vastarintatoimintaa ja hakea keinoja, millä Suomi vielä voitaisiin pitää niin kuin mukana tässä yhteisessä taistelussa. Ja nimenomaan kenraali Lapin armeijan sai siitä tätä vastarintaa, niin kenet hän sinne kutsuukaan luokseen neuvotteluihin? Ruth Munkin,
joo. Se on jännä, joo.
Niin hänellä oli merkittävä asema näissä järjestelyissä ja kaavailuissa. Eli kyllä suuremmatkin asiat odottivat häntä Berliinissä, että naisten tämmöinen humanitaarinen avustaminen.
Kyllä. Ja kuvailet, kuinka tämä rouva Munk omisti näitä, joka pyörii täällä Helsingin teatterissa parhaillaan.
Joo, totta kai nämä naiset olivat löytäneet toisensa.
Kyllä. Ja siellä viedään tomatteja ja villaa Annikille Rovaniemelle Helsingistä.
Niin, ja sitten tuli Villamon perheeltä ja Kariniemeltä.
Se kuvaa hyvin sitä aikaa. Siis se oli pula-aikaa, jolloin ruoka oli eräänlainen niin kuin vaihdon väline.
Vaihdon väline ja koko ajan ihmisten mielessä. Ruoka ja se nälkä kuristi suoraan.
Kyllä se niin pitkään jatkuu, että muistan lapsuudesta vielä sen, että ajattelin, että joskus olen niin rikas, että voin syödä makkaraa turhaan.
Joo.
Eli me olemme niin kuin sen sukupolven lapsia. Kyllä. Ja muistamme tämän hyvin. Mutta se on tämä niin kuin jännää inhimillistä kuvausta. Rovaniemihän oli, se oli 10 000 asukkaan kirkonkylä ja, tai kauppalalaisolle silloin. Ja siellä oli koko Lapissa 200 000 saksalaista. Kyllähän se vaikutus on täytynyt olla valtava. Ei sille voi mitään. Siellä, sitten se, mitä kysyisin vielä, joka oli mulle uusi asia, se on hyvin yksityiskohtainen kuvaus, miten Rovaniemen polttaminen alkaa. Ja kerrot siinä, että osuusliike Lapinmaan rakennus räjäytetään, sitten Pohjanhovi, Kemijoen sillat. Ja sitten esität Itälän mukaan, että itse suuri tulipalo oli vahinko. Että se lähti tämmöistä junan räjähtämisestä.
Joo. Aika laajalti tutkijoiden piirissä hyväksytty käsitys tällä hetkellä, että se karkasi vahingossa. Ei ollut tarkoitus koko Rovaniemeä polttaa, vaan ne muutamat tärkeät kivestä rakennetut upeat funkkisrakennukset, ne pommitettiin tahallisesti, mutta se tuli karkasi käsistä. Ja jota todistamme sellainen tutkija, amatööritutkija, hyvin ansioituneesti hän on selvittänyt tätä Rovaniemen tuhoa ja yleensä saksalaista rakentamistakin siellä ja hän on tällä kannalla myöskin.
Joo. Ehkä tässä haastattelun kauan sitten tämmöistä Ahti Riskua, joka oli Lapin vesipiirin piiri-insinööri ja reservimajuri. Hän kertoi, että hän oli toisella puolella jokea ja hän näki, miten saksalaiset sytyttivät talo talolta tämän palaamaan. Ja sitten vielä semmoinen lähes anekdootti, joka ei ollut hänelle mikään vitsi, niin oli se, että hän tunnisti näitä saksalaisia kavereita niin tarkasti, että kun sitten 60-luvulla tuli samoja kavereita, vanhoja aseveliä, Suomeen turisteina Rovaniemelle. Niin hän soitti poliisille, että Rovaniemen polttajat ovat. No, tämä on tietysti yhden miehen kertomus, eikä sinänsä voi tuota olla muuta kuin yksi tarina tässä joukossa. Mutta tämä, kun esitit niin aika varmana sen, että se oli vahinko, niin sen takia se jäi. Siitähän kulkee Rovaniemellä kyllä kaksi tarinaa alusta saakka.
Nämä kaksi.
Juuri niin kuin kuvasit, että osaa oli tarkoitus hävittää, mutta ei kaikkea. Joo. No niin tai näin, niin siellähän oli sitten myöskin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Siellä on tämä Taishorn.
Taishorn, joo.
Joo, jonka veli on kuuluisa Tankmerhorn.
Kyllä.
Joo, häntä yritettiin värvätä myöskin ja siinä se kuvat aika hyvin, kuinka hän niin kuin pääsee lopulta sitten Ruotsiin. Ja,
aivan, joo.
Se on ollut kauhean hermoja raastavaa aikaa näille naisille. Mutta hänkin oli tavallaan suomalaista yläluokkaa.
Oli, joo. Reakari kenraali Walter Hunnin tytär.
Kyllä. Ja sitten hän siis pakoilija Saksan lehdistöottasijat puhuu täydellistä Suomea. Ja siinä tulee pieni, tosin kyllä hyvin siivosti kerrottu tarina siitä, kuinka hän höynäyttää suomalaistyttöä siinä. Mm.
Joo, kyllä. Ja antoi niin kuin teksti, että olivat ja minkälaisia susihukkia heillä ympärillänsä siinä pyöri. Ja sitten Metzgerin tarinaa, niin sitten olin upottanut sitä hänen kertomukseensa siitä, mitä hän oli havainnut käydessään sitten Helsingistä olosuhteita. Se on kyllä hyvin riidanalainen asia ja todennäköisesti hän ei ollut käynyt Helsingissä sukellusveneellä tuolla 1944-1945.
Niin.
Se on keksitty, mutta jostakin hän oli nämä hämmästyttävän tarkan kuvauksen elämästä Helsingistä tuona aikana valvontakomission alkuaikoina niin oli omaksunut.
Kyllä. Täällä muitakin kuuluisia. Kapteeni Pentti Railio, josta tuli Kansallispankin Bulevardin konttorin johtaja ja sitten oli Lauri Törni, Mannerheimristin ritaari, kapteeni, joka esiintyi asepuvussa, Saksan asepuvussa. Kas vain, ne ovat siellä sitten liittoutuneiden kavereita.
Joo, ja koulutettuja, reippaita, tarmokkaita tyttöjä. Oli siellä kyllä sitten toisenkinlaisia, mutta juuri tämä porukka, joka oli valikoitunut siellä jo, niin se kelpasi, heidän palveluksensa kelpasi liittoutuneille oikein hyvin.
Kyllä. Ja näin tämä kirjasto lopulta päättyy siihen, että rauha tulee ja Rova Munk kaivaa pöytähopeat maasta kartanossa. Alueella näkee, että terät ovat ruosteessa, ne täytyneet vaihtaa. Tässä on niin kuin hauskaa tämmöistä yläluokkasta. Ja toimii sitten todella juutalaisten sotaveteraanien yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Nemeksen firman johtotehtävissä ja kiertelee. No, mutta nyt täytyy kyllä sitten vielä kysyä lopuksi, kun tämä Itälä, meillähän on näitä Itälöitä. Jaakko Itä on ollut aktiivinen, kerron nyt tämä koko sukupuu.
Joo, siis Jaakko Itälä oli Joukko Itälän nuorempi veli, siis ministeri Jaakko Itälä, suomalaisen peruskouluudistuksen isäksi mainittu tätä Jaakko Itälä.
Ville
Itälä on, onko hän nyt sitten serkkusuhteessa tähän?
No veljenpoika.
Veljenpoika, kyllä. Että lahjakkaasta suvusta on ollut peräisin tämä Joukko Itälä. En tiedä, onko häntä sitten pidetty suun mustalampana vai ei tämän hänen SS-syrjähyppynsä vuoksi. Mutta sen jälkeen sitten Suomeen tultuaan, palattuaan ja tuon vankeusrangaistuksen käsittyään hän opiskeli eteen maisteriksi ja teki sitten liike-elämässä erittäin kunnioitettavan uran ja sai talousneuvoksen arvonimen ja hyvin arvostettuna henkilönä hän sitten eli Suomessa. Ja tämä ei sitten pidempään rasittanut tämä hänen FNSS-taustansa. Ensimmäisestä työpaikasta hän sai sen vuoksi potkut, kun se paljastui, mutta sen jälkeen niin häntä arvostettiin omana itsenään.
Kiitos Martti Backman hienosta kirjasta ja tästä keskustelusta. Voi kyllä sanoa, että tämä on hyvä nimi, Hirmuinen aika. Sitä se oli.
Ja viittaus Paasikiveen.
Viittaus Paasikiveen. Kiitos.
Hyvät ihmiset. Ensi viikolla uusi vieras ja uudet aiheet.